Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Poslanci SNS prichádzajú do Národnej rady s novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Strana Andreja Danka navrhuje spoplatnenie poskytovania informácií. Presnejšie, navrhovaná úprava zákona zavádza možnosť povinných osôb požadovať úhradu nákladov spojených s mimoriadne rozsiahlym vyhľadávaním informácií. Infozákon využívajú často pri svojej práci novinári, mimovládne organizácie a samozrejme aj občania. Väčšina informácií v štáte je taká, že verejnosť má na ňu právo, ale automaticky sa nezverejňuje. Približuje fungovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám investigatívny novinár Martin Turček.
Čo nie je tajné, je verejné, čiže človek si môže vypýtať čokoľvek, čo nemá dôvod, aby nemal mať v rukách, že je to napríklad nejaká citlivá, utajená vojenská informácia. Niekedy napríklad nevieme sa dopátrať, že koľko z nejakej zmluvy bolo skutočne zaplatené, a tak použijeme infozákon, aby sme sa spýtali, že koľko nejakých nákladov štát uhradil nejakému dodávateľovi.
Súčasné znenie návrhu SNS môže podľa novinára viesť k problémom.
Problém je, že momentálne nevieme, či si toto náhodou napríklad niektoré ministerstva nevysvetlia tak, že budú v podstate pri skoro každej žiadosti vyžadovať nejaké spoplatnenie.
Podľa Zuzany Petkovej z nadácie Zastavme korupciu hrozí, že by sa verejnosť nedozvedela o všetkých kauzách.
Znamená, že verejnosť by sa potom nedozvedela o mnohých kauzách, o mnohých korupčných podozreniach, ako aj ďalších veciach.
Poslanci SNS novelu dôvodia aj tým, že sú úradníci zahlcovaní častými alebo nadmernými požiadavkami. V podcaste o zahlcovaní úradníkov hovoríme s prezidentom Únie miest Slovenska a primátorom Trenčína Richardom Rybníčkom.
Samozrejme sú osoby a existujú osoby, ktoré ten zákon znevažujú a zneužívajú, ale nie je ich tak veľmi veľa, aby sa to nedalo zvládnuť.
No a budete počuť aj experta na mediálne právo Tomáša Kamenca. No a teraz krátky prehľad správ. Zdravotný stav premiéra Roberta Fica sa naďalej pomaly zlepšuje a úrad vlády verí, že pozitívny vývoj jeho zdravotného stavu bude pokračovať každým dňom. Kroky televízie Markíza zrušiť reláciu Na telo pobúrili divákov. Takmer pod každým príspevkom na sociálne sieti televízie vyjadrujú podporu Michalovi Kovačičovi. Mnohí z nich na Facebooku televízii oznamujú, že rušia predplatné streamovacej služby Vojo. Diváci zároveň nemajú možnosť nájsť v archíve nedeľné vydanie debaty. Ďalší kritici spisujú petíciu za zachovanie diskusie Na telo vo vysielaní. Najčastejšie sa v reakciách divákov objavuje hashtag za Michala Kovačiča alebo podporuje Michala Kovačiča, píšu Aktuality.sk. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Adam Lučanský, Milan Garaj, Andrej Danko a Rudolf Huliak z SNS predložili do Národnej rady novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Poslanci chcú presadiť, aby úrady mohli požadovať úhradu nákladov za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií. V úvode si zhrňme, ako využívajú zákon o slobodnom prístupe k informáciám novinári a prečo je pre ich prácu zákon dôležitý. Približuje to investigatívny novinár Martin Turček.
V princípe infozákon slúži na poskytovanie informácií verejnosti podľa hesla, že čo nie je tajné, je verejné, čiže človek si môže vypýtať čokoľvek, čo nemá dôvod, aby nemal mať v rukách, že je to napríklad nejaká citlivá, utajená vojenská informácia a tak podobne. Ja si tým často pýtam informácie, ktoré súvisia s hospodárením štátu, ale z nejakého dôvodu sa nezverejňujú. Hoci máme na Slovensku napríklad register zmluv, zverejňujeme v princípe všetky zmluvy, ktoré nie sú tajné, ale niekedy napríklad nevieme sa dopátrať, že koľko z nejakej zmluvy bolo skutočne zaplatené, a tak použijeme infozákon, aby sme sa spýtali, že koľko nejakých nákladov štát uhradil nejakému dodávateľovi a podobne. Momentálne sme v redakcii skúmali napríklad, koľko štát uhrádza ubytovacím zariadeniam, ktoré ubytovali odidencov z Ukrajiny. Pretože takéto sumy sa nikde nezverejňujú a bolo treba si ich pýtať cez infozákon.
Čiže sa stáva, že sú informácie, ktoré má verejnosť právo poznať, ale z nejakého dôvodu nie sú zverejnené. A ty vlastne využiješ infozákon na to, aby ti tie informácie ponúkli.
Áno, a v podstate akože asi pre administratívnu nenáročnosť štátu, aby nemusel každú jednu tabuľku alebo každý jeden súbor úradník, s ktorým príde do kontaktu niekde nahrávať, tak určite to platí pre väčšinu informácií. Že väčšina informácií v štáte je taká, že verejnosť na ňu má právo, ale automaticky sa táto informácia nezverejňuje. Čiže musí niekomu napadnúť, že táto informácia je zaujímavá napríklad pre verejnú kontrolu.
Ty sa tie informácie pýtaš z pozície novinára zväčša, ale vlastne treba povedať, že to je právo každého občana obrátiť sa na mesto, štát, obec s tým, že ho zaujímajú niektoré otázky a nenašiel k tomu odpovede.
Áno, môže sa pýtať každý a keby napríklad toto počúval nejaký právnik, tak by aj povedal, že ja si to nepýtam z pozície novinára, ja si to pýtam z pozície občana, uvádzam si tam nejakú svoju adresu a nepodpisujem sa redakciou, podpisujem sa vlastným menom, čiže vlastne si pýtam informáciu ako ktokoľvek z 5 miliónov občanov, keď si to pýtam cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
No a tento návrh vlastne zavádza možnosť povinných osôb požadovať úhradu nákladov spojených s mimoriadne rozsiahlym vyhľadávaním informácií. Treba povedať, že zatiaľ je to len návrh zákona, bude sa to riešiť v júni. Či to bude mať podporu v koalícii, nie je akože jasné, ale ak sa budeme o tom rozprávať, tak čo hovoríš na to teda, že by si mal ty platiť za to, že si budeš žiadať informácie?
Na začiatok možno, že by som povedal, že takáto úprava sa zvažovala už dlhšie, už aj v minulosti, pretože napríklad obce alebo rôzne nejaké menšie štátne orgány, ktoré nemajú množstvo zamestnancov na takéto veci, tak majú niekedy problém aj s nejakými potenciálne špekulatívnymi žiadosťami alebo veľmi často sa opakujúcimi žiadosťami, ktoré im konzumujú nejaké množstvo zamestnancov, ktorí sa tomu musia venovať. A riešilo sa v minulosti za ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej, bol na stole návrh, ktorý sa nikdy nedostal do parlamentu, ale kde sa riešilo niečo, čo by zároveň do nejakej miery ako keby zabránilo nejakým špekulatívnym žiadostiam a zároveň to nemalo zlý vplyv na žiadateľov, ktorí nejakým spôsobom nešpekulujú, ale len si normálne pýtajú informácie. A ten návrh sa snažil byť veľmi konkrétny a bol v ňom zahrnutý nápad, že ak treba pre nejakú žiadosť skenovať viac ako niekoľko strostrán dokumentov, tak to, že musí nejaký zamestnanec, ja neviem, niekoľko hodín niečo skenovať, tak tých niekoľko hodín mzdy musí ten žiadateľ uhradiť, keď by požadoval napríklad nejaké strašne staré informácie, ktoré neexistujú v elektronickej podobe. Podobne, ak by potreboval celý deň sa niekde hrabať, pričom zamestnanec musí byť s ním prítomný a zase mu ide nejaká mzda, tak ak je to nad niekoľko hodín, tak tie hodiny nad istú hranicu by musel uhradiť a teda zaplatiť štátu za to, že štát na ňo musel niekde dávať pozor, ako si prehliada doklady. Problém tohto návrhu je, že je vágnejší. Čiže snaží sa vyriešiť to isté, ale nestanovuje nejaké konkrétne hranice, že čo je normálna žiadosť a čo už sa bude pravdepodobne spoplatňovať. A čo môže viesť aj k nejakým problémom, nevieme ešte asi dnes povedať, že k akým problémom by to viedlo. Napríklad v dôvodovej správe k zákonu uvádzajú navrhovatelia, že sa inšpirujú Českou republikou, kde naozaj je veľmi podobná veta ako v tomto návrhu, že ak sa informácie musia nejakým pracným spôsobom vyhľadávať, tak za ne žiadateľ musí zaplatiť. V Česku som viackrát pýtal informácie, skoro vždy to bolo zadarmo. V jednom konkrétnom prípade som musel zaplatiť pár stoviek českých korún za to, že nejakým zložitejším spôsobom z databázy musela zdravotná poisťovňa štátna vyťahovať nejaké údaje presne podľa toho, ako som si ich vypýtal, aby som si to porovnal so slovenskou poisťovňou. Ak by sa ten zákon používal takto, tak by to nebol veľký problém, lebo naozaj by sa na žiadateľa zosobnili len náklady, ktoré skutočne vznikli. Problém je, že momentálne nevieme, či si toto náhodou napríklad niektoré ministerstva nevysvetlia tak, že budú v podstate pri skoro každej žiadosti vyžadovať nejaké spoplatnenie.
To by dokázalo obmedziť prácu novinára? Veľmi sa o práci novinára, že či napríklad by si možno bol donútený k tomu žiadať si menej informácií?
Myslím si, že momentálne to nevieme povedať. Pravdepodobne by som špekuloval. Už podľa súčasného zákona je možné žiadať úhradu, ale len za vyslovene, že fyzické veci, že typu papier, CDčko alebo niečo takéto. A už aj toto som videl, hoci by sa to nemalo podľa toho, ako je to v zákone napísané, zneužívať, ale aj to už sa snažili štátne orgány zneužívať. Napríklad som v minulosti pýtal nejaké informácie od nemocnice svätého Michala, bolo to z verejného obstarávania doklady. Oni mi povedali, je to strašne veľa papiera, musíme vám to nakopírovať, zaplatené, a myslím, že to boli stovky eur. Ja som im odpísal, že vážený, máte to na CD-čku, z ktorého vám to stačí skopírovať a poslať buď e-mailom alebo cez nejaké úložisko a máte to zadarmo a netreba nič kopírovať. A na to si našli nejakú úplne inú výhovorku, aby tie informácie neposkytli. Z čoho bolo evidentné, že tá úhrada peňazí, že ju použili len preto, aby tie informácie nemuseli poskytovať.
Čiže otázka je aj, že ak už dnes je to spoplatnené, že tá inštitúcia, úrad má právo napríklad si vypýtať peniaze za papiere, takže otázka znie, že čo si myslíš o tom, že ešte by tam sa tam pridáva možno nejaká ďalšia úhrada, alebo sa to tam doplňa, ak už to dnes máme?
V princípe tá motivácia nie je úplne nezmysluplná, lebo dnes napríklad si vie štát zosobniť, respektíve alebo vie nechať uhradiť žiadateľa papier, CD-čko alebo USB kľúč, na ktorom informácie posiela. Ale ak napríklad niektoré dediny sa stretávajú s tým, že im prichádza každý mesiac niekoľko žiadostí od toho istého žiadateľa, ktoré nevyžadujú papier, len to vyžadujú, že vlastne musia mať vyhradeného jedného zamestnanca, ktorý sa sústavne hrabe v archíve a skenuje tam nejaké staré papiere, ktoré možno že ani nie sú tak dôležité pre nejakú verejnú kontrolu, tak nie je úplne nelegitímne pýtať nejaké podielanie sa na takomto sprístupňovaní informácií tou finančnou úhradou. Čiže má zmysel aj zamýšľať sa nad iným spoplatnením ako spoplatnením papiera, ale no, je dôležité urobiť to naozaj veľmi citlivo, tak aby bolo veľmi jasné, že sa to nebude dať zneužívať.
Koľko percent, alebo proste koľko možno tvojich článkov, zistení, investigatívnych zistení bolo vďaka práve infozákonu?
Určite som to využil v stovkách prípadov.
Podľa šéfky nadácie Zastavme korupciu Zuzany Petkovej hrozí, že verejnosť by sa nedozvedela o mnohých kauzách a korupčných podozreniach.
My si myslíme, že to nie je v poriadku, pretože občania už raz svojimi daňami zaplatili za činnosť týchto úradov a neviem, prečo by mali platiť znova za to, ak chcú napríklad skontrolovať, ako s týmito peniazmi hospodária. Čiže domnívame sa, že tak, ako je tento zákon napísaný, to umožní úradom vyrubovať poplatky, ktoré si bežný občan alebo napríklad mimovládka s malým rozpočtom nebude môcť dovoliť zaplatiť.
Čo by to teda pre vás v praxi znamenalo? Vy ste to už naznačili, že by ste si to nemohli dovoliť. Tam z toho návrhu zákona, aspoň ja som to tam nenašla, nevyplýva nejaká presná suma. Ale predsa len, že či teda by to pre vás v praxi znamenalo, že čo by ste mali menej zistení, menej textov o z vášho pohľadu dôležitých témach?
Presne tak. My samozrejme v zákone nie je teraz, alebo v tom návrhu nie je teraz napísané, aké vysoké tie poplatky budú môcť byť. Avšak je veľký predpoklad, že by sme si my alebo aj iné organizácie alebo novinári nemohli dovoliť podávať toľko infožiadostí a získavať informácie. To znamená, že verejnosť by sa potom nedozvedela o mnohých kauzách, o mnohých korupčných podozreniach, ako aj ďalších veciach.
Čiže ako čítate ten návrh SNS, prečo s ním podľa vás strana prichádza?
Ja to vnímam jednoznačne ako snahu obmedziť kontrolu toho, ako štátne úrady, ako vlastne politická reprezentácia míňa peniaze daňových poplatníkov. Vnímam to ako obmedzenie práva na slobodný prístup k informáciám a naozaj krok späť, pretože ako som povedala, Slovensko má veľmi moderný zákon o prístupe k informáciám, ktorý slúžil ako príklad pre iné mnohé krajiny, ktoré zavádzali podobnú legislatívu.
Podľa poslancov SNS návrh zákona reaguje na dlhotrvajúce problémy vznikajúce v prípadoch, keď sú úradníci zahlcovaní častými alebo nadmernými požiadavkami na sprístupnenie informácií. Osoby sú konfrontované s požiadavkami, ktoré si vyžadujú mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií, čo výrazne zaťažuje ich administratívne kapacity a zdroje. Prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček hovorí, že existujú osoby, ktoré zákon zneužívajú a spôsobujú problémy. No podľa neho ich nie je veľa a nevidí dôvod na to, aby sa súčasné znenie zákona zmenilo.
Samozrejme sú osoby a existujú osoby, ktoré ten zákon znevažujú a zneužívajú. Hlavne teda nie znevažujú a zneužívajú a spôsobujú svojím spôsobom problémy. Ale nie je ich tak veľmi veľa, aby sa to nedalo zvládnuť. To je jedna vec. Druhá vec, akokoľvek sme nad tým my premyšľali, čo sa s tým zákonom dá urobiť, tak sme na nič rozumné, ako je teraz, neprišli, pretože si myslíme, že toto je niečo, čo sa zvládnuť dá. Problém vidím asi najmä v malých dedinách, ktoré nemajú na to kapacity, nemajú na to zamestnancov, pretože sú príliš malé, starostovia tam robia na pol úväzky a ja neviem čo. Čiže viem si predstaviť, že tam to problém môže byť, ale štátne úrady, ministerstva, vláda, veľké mesta, podľa mňa aj obce nad 4000 obyvateľov, si myslím, že to zvládnuť by mali vedieť a ja určite si myslím, že ten zákon má zostať takýmto spôsobom zachovaný. Aj tak si myslím, že žiadnym zákonom si nevymôžete ani morálku, žiadnym zákonom si nevymôžete slušné správanie a tak ďalej. Proste jednoducho, áno, môže niekoľkokrát písať to isté, dokonca máme také, že sa vulgárne tam vyjadruje a tak ďalej. Sú takíto ľudia aj v Trenčine, ale nedá sa nič robiť. Proste musíme sa s tým vysporiadať, pretože treba si jasne uvedomiť, že vládni politici, komunálni politici, regionálni politici, všetci sme v službe ľuďom. To nie je naše majetok, kde môžeme povedať, že občanom nedáme informáciu, lebo nám lezú na nervy. Proste my sme v službe občanov, my sme dočasne a poskytujeme službu tým obyvateľom. A z tohto treba vychádzať a nie hneď príjmať zákony, keď sa nám nepáči, ako sa správajú pár občanov, tak nebudeme na to príjmať zákony. Ja proste nevidím v tomto žiadny zmysel a tak, ako to je teraz, určite by som to ponechal, lebo vymáhať to nejakým plateným alebo nejakou, vymáhať to nejakou represiou v tejto chvíli podľa mňa nemá zmysel. Bude to vyvolávať ďalšie súdne spory, bude to vyvolávať ďalšie konflikty. Podľa mňa ten zákon je napísaný veľmi nejasne, to znamená jeho výklad zase bude všelijaký a zase sa budú predražovať potom všetky súdne spory, ktoré budú musieť tí dotknutí, tie úrady platiť za to, že poskytli informácie.
S čím sa na vás obracajú občania, ak napríklad využijú práve tú možnosť cez infozákon dozvedieť sa informácie?
No, napríklad o rozpočte, o pridelených bytoch, o spôsobe prideľovania bytov, o spôsobe prideľovania stavebných povolení, o využívaní napríklad aut, o pôžičkách, predajach majetku. Proste všetko, čo ich zaujíma, tak sa môžu opýtať a podľa 211 a môžu dostať informácie, ktoré potrebujú. A samozrejme, vždy je to v súlade so zákonom, čiže sú aj vety, kedy sú aj otázky, kedy odpovieme, že toto nie je v súlade s 211, toto je v súlade s 211. Od toho sú tie aparáty v tých mestách a obciach, hlavne teda hovorím tých väčších, ktoré to majú zvládať. A keď to nezvládajú malé dediny, no tak treba sa začať rozprávať o spájaní nejakých kompetencií, o spájaní do vyšších celkov, lebo opakujem, všetky štátne úrady a všetky väčšie mestá, aj stredne veľké mestá, aj stredne veľké dediny nad 4000 obyvateľov, si myslím, že toto by mali bez problémov zvládať.
A keď hovoríme o tých jednotlivcoch, ktorí napríklad aj môžu sťažovať tú prácu práve kompetentným ľuďom, ktorí riešia cez infozákon odpovede, tak to sú čo, že pošlo 100 žiadostí a potom tá osoba kompetentná nestíha, alebo ako si má...
Skôr to je problém ten, že zahacuje ten úrad, hej, že sa mu musíte venovať, že musíte zbierať tie informácie, alebo rovnako mu posiela tú istú informáciu a tak ďalej. Čiže je to skôr, by som povedal, že administratívna záťaž kapacitná pre tých úradníkov, ktorí to musia vybavovať tie žiadosti a je to skôr o kapacitnej záťaži, o nejakom väčšie množstvo práce s tou jednou osobou. Inak to nie je nič iné zásadnejšie. A hovorím, že áno, je to niekedy otravné, je to niekedy nepríjemné, ale dá sa s tým vysporiadať.
Ide o legislatívny nepodarok a môže nastať situácia, kedy by mohla byť právna úprava zneužitá, hovorí advokát a odborník na mediálne právo Tomáš Kamenec.
Musím povedať, že ten návrh je legislatívny nepodarok do veľkej miery a nerieši nejakú akutnú spoločenskú požiadavku a podľa dôvodovej správy reaguje na nejakú sumu nejakých negatívnych skúseností, ktorú ale riadne nepomenoval, nevyčíslil, aké sú s tým spojené náklady a vlastne čo je vlastne problém. Myslím si, že ten návrh, ako je teraz koncipovaný, skôr otvára priestor pre svoju vôľu pri potenciálnej snahe sprístupniť nejakú informáciu, ako by rozumne a v demokratickej spoločnosti akceptovateľne riešil nejaký existujúci právny problém.
Poďme to aj upratať, lebo navrhovaná úprava zadáva alebo zavádza možnosť povinných osôb požadovať úhradu nákladov. Čiže to znamená, že čo, že napríklad ten úrad, obec, ministerstvo si bude môcť vybrať, že či teda ten žiadateľ zaplatí alebo nie?
No, ono je to tak. V súčasnosti zákon o slobodnom prístupe k informáciám hovorí, že teda informácie sa poskytujú bezodplatne, ale povinná osoba je oprávnená požadovať, povedzme, materiálne náklady spojené so sprístupnením informácie, nejaké kopírovacie náklady, náklady na médiá a podobne. Uvedené je definované vo vyhláške, ako vysoké tieto náklady môžu byť a vlastne čo to vlastne môže znamenať. Navrhovaná úprava vypúšťa práve tú základnú normu, že informácie sa poskytujú v zásade bezplatne. Nerozumiem prečo, ale je to tak. Ale v súlade so súčasným znením hovorí, že poskytovanie informácií je povinná osoba oprávnená žiadať úhradu nákladov vo výške, ktorú nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojením so zhotovením kópií technických nosičov odoslaním informácie. To je v zásade tak, ako je to dnes. Ale zavádza sa tam novinka. Je to nejaká situácia, kedy údajne teda povinná osoba musí mimoriadne rozsiahlo vyhľadávať informácie a v tomto prípade zákonodarca zavádza nejakú novú možnosť požadovať aj úhradu účelne vynaložených nákladov na takúto činnosť. V prvom rade neviem skutočne určiť, čo je mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií. To zákonodarca nejakým spôsobom ani v dôvodovej správe, ani v samotnom normatívnom texte nepopisuje. A už vôbec nie je jasné, čo sú teda účelne vynaložené náklady na takúto činnosť. Len zdôrazňujem, že podľa infozákona by nemali povinné osoby vytvárať nové informácie, mali by sprístupňovať len tie informácie, ktoré majú k dispozícii. Znamená, ak ide o seriózne a dobre fungujúci orgán verejnej správy, tak by mal vedieť presne, kde ktoré informácie sa nachádzajú a sprístupnenie nejakých požadovaných informácií by mu v absolútnej väčšine prípadov nemalo robiť žiadne problémy a nemalo by byť vôbec náročné tieto informácie vyhľadať. Ak teda by ale aj nastala situácia, že povedzme niečo, čo je možné pomenovať ako mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií vlastne nastane a budú takéto informácie žiadosťou požadované, asi by bolo na mieste nejakým spôsobom objasniť, čo sú teda tie účelne vynaložené náklady, či je to, ja neviem, elektrina alebo práca úradníka, ktorý vlastne toto rozsiahle vyhľadávanie bude realizovať, alebo čo pod týmto pojmom zákonodárca má na mysli.
Keď to zhrnieme, znamená to z toho, čo ste hovorili, ak som to správne pochopila, keď nie, tak ma opravte, že vlastne bude na tých úradníkoch alebo komkoľvek, kto bude vykonávať tú žiadosť, určiť si, dajme tomu, že čo je vynaložený náklad, a aká je tá cena, že vlastne to môže byť i na jednom ministerstve inak, na jednom úrade inak?
Zatiaľ to tak vyzerá. Samozrejme existuje vyhláška, súčasný infozákon má vlastne odkaz na stanovovanie nákladov v intenciách vyhlášky, ktorá stanovuje práve výšku týchto nákladov, ale ak dnes hovorí zákon, čo tie náklady môžu byť, to znamená, že ide o hmotné náklady, ktoré má povinná osoba s tým spojené, tak to vlastne tá nová úprava len tak blanketne spomína, že teda mali by to byť účelne vynaložené náklady a nie je vôbec zjavné, že teda aké tieto účelne vynaložené náklady sú, ako sa budú kalkulovať, čo by mohli a nemohli ako obsahovať. To považujem za nebezpečné a nie celkom ako keby súladné s tou koncepciou, že vlastne peniaze by nemali byť nejakou prekážkou prístupu obyvateľov k informáciám.
Čiže čo to môže spôsobiť v praxi?
Verím, že vo absolútnej väčšine prípadov to nespôsobí nič, pretože naozaj štátne orgány alebo povinné osoby už si za tie roky ako zvykli poskytovať informácie a ja si myslím, že sprístupňuje informácie rovnaká služba občanovi ako vydávanie stavebných povolení alebo ja neviem, vyberanie dane za psa. A väčšina povinných osob to má tak zažitý ten systém, že toto im skutočne nerobí žiaden problém, že sú tie ceníky racionálne, rozumné a dokonca tie povinné osoby radi poskytujú tie informácie. Môže však nastať situácia, kedy táto úprava by mohla byť zneužitá, či už vyžadovaním nejakej nezmyselnej výšky úhrady, prekvalifikovaním bežnej žiadosti o informácie za nejakú mimoriadne zložitú žiadosť o informácie, vyžadovaním si nejakých nákladov, povedzme, že na platu úradníkov, alebo ja neviem ani ako vlastne zákonodarca rozmýšľa pri ako kalkulácii týchto nákladov, pretože to z dôvodovej správy ani z ničoho nevyplýva. A vlastne práve neuhradením týchto nákladov by bol limitovaný prístup k informáciám. To znamená, žiadateľ by nedostal tie informácie, pokým by takto v niektorých limitných marginálnych prípadoch nezmyselne a protizákonne vyčíslenú úhradu nezaplatil. Samozrejme, asi by sa dalo odvolať, asi by sa dalo ísť na súd, ale vlastne ten rýchly a efektívny prístup obyvateľov k informáciám by sa zmenil na dlhotrvajúce právne spory, ktoré veľa tých žiadateľov si ani nemôže dovoliť, či už z časového, alebo aj z finančného hľadiska.
Posledná otázka. Navrhovatelia vlastne hovoria, že vychádzajú z českej praxe, kde sa obdobná zákonná úprava premietla do eliminácie zneužívania zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ako je to teda v Česku? Je to tak, ako to tvrdia navrhovatelia?
V Čechách ten zákon je v niečom podobný a v niečom iný. V každom prípade v Čechách je možné túto požadovanú alebo tú predpokladanú úhradu za tieto mimoriadne zložité vyhľadávania informácií napadnúť sťažnosťou, o ktorej rozhoduje nadriadený orgán. To znamená, je tam nejaký spôsob revízie, ktorý vlastne umožní preskúmať postup tej povinnej osoby ešte nejakým ďalším subjektom. Nemyslím si, že tá inšpirácia do Českej republiky je úplne adekvátna. Nie je ani prevzatý celý ten systém tak, ako ho Češi aplikujú a ani si nemyslím, že ten český model je tiež ten najlepší. Ja stále počúvam o zneužívaní práva na informácie, ale v dôvodovej správe som neprečítal jediný príklad, ktorý mali zákonodarcovia na mysli. To znamená, ak sa bavíme o nejakých konkrétnych prípadoch, dajme ich na stôl a porozmýšľajme. Nie v nejakom zbytočnom, povedzme, chvate, ako by sa dali tieto údajné prípady zneužívania infozákona ako keby riešiť. A nevymýšľajme nástroj, ktorý skôr umožní povinným osobám v prípade nejakého zlého úmyslu konať svojvoľne a obmedzi právo verejnosti na prístup k informáciám.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.